På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Et godt råd fra Apotek 1. Sola tilbake, og når du skal ut og nyte den, det viktig med god solbeskyttelse. Hos oss finner du et bredt utvalg av solkremer. Har du for eksempel en tørr, fet eller normal hudtype, har vi solkremer som spesielt tilpasset din hud og dine behov. Husk å bruke rikelig med solkrem for å få god nok beskyttelse. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad i. Enten det partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade, levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
Ready? You have the cameras rolling?
He was hosting boozy parties in Downing Street.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election, and we will save the country together.
Det finns ett före och ett efter den 24 februari 2022. Europa, Sverige och svenska folket lever i en ny och farlig verklighet.
Velkommen.
Velkommen.
Jeg heter Eirik Bergesen.
Og jeg heter Sofie Høgestøl.
Og du hører på 6. episode av Det store bildet.
Dette har vært nok så uhøytidlige, veldig personlige forsøk på å se bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, se litt fremover, på jakt etter det store bildet, slik vi ser det.
Hver eneste fredag.
I denne episoden så skal vi selvfølgelig snakke om at Sverige og Finland har søkt NATO-medlemskap. Det virkelig det store bildet, det store nyheter. Vi skal snakke om hvordan det påvirker Norge, og hva det betyr for sikkerhetspolitikken vår. Og så skal vi gjøre et lengre Trump-watch-segment, for det jo selvfølgelig primærvalget i USA nå, og det må vi snakke om. Og ja, Erik, selv om vi kommer ut på fredag, så må vi jo røpe for lytterne at vi i dag spiller inn på onsdag, og det jo da dagen etter 17. mai for oss i dag.
Ja, og jeg snakket om da jeg hadde vært på påskeferie i Frankrike, at jeg var i sånn transisjonsfase ut av lin. Det tok en uke å ta av seg de klærne. I dag jeg liksom transisjonsfase bort fra blådress. Jeg har på gladbuksa mi. Det faktisk, den veldig blå, sant?
Den veldig blå.
Den litt for blå. Jeg innså det etter at jeg kjøpte den. Men det har for ettertid blitt gladbuksa. Det var noen som påpekte at da jeg hadde på den, altså jeg blir ikke glad av å ha den på, for den veldig, veldig blå. Men den det et tegn på at jeg glad. Altså, fordi 17. mai sitter litt i kroppen fortsatt.
Ja.
For en dag. Is og brus og andre brusende ting, for så vidt, med boblete. Men jeg hadde en liten sånn fin runde fra, ja, en sånn boble-type frokost, hvor vi spaserte gjennom vår fredelses gravlund, som ligger da på Sanktanshaugen, og besøkte alle disse ulike gravene, og jeg litt tilfeldig, for så vidt, befant meg foran Johan Sverdrups grav, som jo ja, din mann det. Det venstre politiker, og som jo var mann som sa all makt i denne sal. Og det handler jo ikke om at statslederen skal ha all makt, men at folket ved å velge politikere som sitter på Stortinget og representerer de, kan utøve makt overfor statslederen og regjering og Storting. Og det en fin ting å tenke på 17. mai. Og så var Martin Tranmæl, sin grav faktisk bare en stor stein. Den ikke engang rund eller noe som helst, ganske mye mose på den. Så det blir ikke mer røsla enn det, for å si sånn. Jeg må få lov å introdusere din, eller jeg skal pålegge deg en lille bilde nå, for at du har vunnet Universitetet i Oslo sin formidlingspris, og det har jeg lyst til å konfrontere deg med.
Ja.
For det kan ikke gå helt upåaktet hen å sitte og formidle politikk med en prisbelønnet formidler. Hvordan føltes det?
Det føltes veldig rart, litt fordi at jeg visste ikke at jeg var nominert. Det en ganske sånn hemmelig prosess. Jeg tror det fakultetene som nominerer på en eller annen måte. Så det jo mange ansatte. UiO har jo flere tusen ansatte. Ja. Så jeg hadde liksom ikke sett for meg at jeg skulle vinne den prisen. Og så ringte de under generalprøven til NOs årskonferanse. Da var jeg så stresset. Så jeg har fortsatt superdårlig samvittighet for at det var en av prorektorene som ringte. Som jeg kjenner også, han veldig hyggelig, og han sånn, hei, hvordan går det? Og jeg var litt sånn, cut to the chase, liksom, jeg står midt i en sånn greie. Og han sånn, ja, nei, da må jeg bare gå rett på sak, da. Gratulerer, så jeg følte jeg ødela hele gratulasjonssamtalen med å være litt småstresset og frekk. Så, ja, nei, det veldig, veldig hyggelig. Jeg gleder meg veldig til prisen blir utdelt under Universitetet i Oslo sin bursdag, som 2. september.
Og denne fikk du for å delta overalt med å prate om faget ditt og trekke litt store sammenhenger ut ifra det. Mm. For podcasten det burde vært Pensum, Sofie Kupper Norge, og oppå alt dette her, antageligvis etter at du ble nominert, så har vi begynt med dette.
Vi har begynt med dette.
så det jeg veldig glad for.
Ja, og jeg har tenkt mye sånn, denne fredagen, denne podcasten kommer ut, 20. mai, så det også akkurat 10 på dagen siden min graduation fra Georgetown Law, så jeg sitter I dag med min Georgetown Law t-skjorte, representing. Og det har jo fått meg til å reflektere mye over alt som har skjedd de siste 10 årene, og hva jeg trodde kanskje dette 10-året skulle bringe, som det ikke har, som ikke har kommet da. Da føler jeg at vi begynner å bevege oss godt inn I det store bildet her, Erik. For hvis du hadde sagt til meg for 10 år siden, da jeg gikk ut av universitetet, med masteren min, at Sverige og Finland skulle søke NATO-medlemskap 10 år senere, så hadde jeg nok ikke trodd det.
Nei, og det faktisk, det blitt en sånn der kjennetegn I denne podden, at vi flere ganger har sagt sånn, hvis du hadde sagt til meg for så mange år siden, og det peker jo nettopp på at verden I så forferdelig stor endring på så forferdelig kort tid med forferdelige ting, for øvrig. Og kanskje den beste måten å oppsummere det på en svenske statsministeren som sa at det finnes et før og et etter 24. februar 2022. Vi har en ny og farligere virkelighet der. Og det jo det Sverige og Finland har respondert på. Så spørsmålet om, det skal vi komme litt tilbake på, om alle norske partier og aktører har respondert like dynamisk på denne nye, fullstendig nye utfordringen. Men altså mens vi feiret vår uavhengighet samme dag, så møttes Finland og Sverige og ble enige om å søke NATO-medlemskap. Så dramatisk det.
Ja, og det det store bildet denne uken. Det som du sier, et før og etter 24. februar 2022. Og forrige episode så snakket vi jo litt om hva som skjedde på NHOs årskonferanse, og en av de personene som var og snakket der, og det ligger jo ute på YouTube, var den tidligere finske statsministeren Alexander Stubb. Og han også professor, som jeg sa forrige uke, han veldig god for, men han også professor I europeisk politikk.
Du har ikke glemt Alexander Stubb enda, åpenbart, Sofia.
Nei, jeg har ikke det. Men han kom jo ut på scenen og skulle holde innlegget sitt på årskonferansen 2 timer etter Finland, det ble klart at Finland skulle søke. Og han sa jo at det klart at vi lever I en brytningstid. Dette et brytningsår. Og det ikke nødvendigvis å si at det blir verdenskrig. For det jo de brytningsårene vi ofte tenker på da. Men dette et, som 1989 med fallet av muren var, så 2022 blitt et brytningsår. Og det alltid vanskelig å samtidsanalysere den tiden vi lever I nå, for det jo ofte, det jo gjennom 10 år da, at vi ser de større røde trådene som vi kanskje ikke så når vi var I nåtiden. Men jeg tror at vi uansett kan si at den tiden vi lever I nå, på grunn av den innovasjonen vi har sett I år, kommer til å være et viktig år I europeisk historie. Og det jo disse to søknadene et direkte resultat av.
Ja, og det har jo en del konsekvenser dette her. Vi skal bare ta først hva de Altså det bare noen få måneder de har brukt på å bestemme seg på å søke, og grunnen til at de har gjort det at folkemeningen I begge land har skiftet fra ganske stort flertall mot NATO-medlemskap til et ganske stort flertall for medlemskap. Sånn fungerer demokratier, da må politikerne snu seg rundt og ta hensyn til det. Og så vil det ta, vanligvis tar det cirka et år før man kan bli medlem, og nå vil det ta forhåpentligvis et halvt år, blir det sagt. Og det som må skje at de 30 andre medlemslandene, de må, altså deres parlamenter, må være enige i dette her. For at ellers så går det ikke. Hvis ett land imot, så går det ikke. Og
ja, for NATO jo alle for en, liksom. Alle står sammen, så alle... Det jo litt sånn, nå vi jo inne i egentlig folkerett, for NATO jo en folkerettstraktat. Og i noen traktater så trenger ikke alle å godkjenne medlemskap, at noen blir med. Men i NATO så må alle medlemslandene i NATO godkjenne nye medlemskap. Så det derfor prosessen tar litt tid. Men som jeg snakket om, før i podcasten, så har jo en del land nå, også Norge, sagt at nå som Sverige og Finland har søkt om medlemskap, så kommer vi til å gi de sikkerhetsgarantier. Og det jo det NATO handler om, så vi sier jo egentlig allerede at den beskyttelsen NATO skal være, den gjelder litt for dere allerede, selv om dere ikke formelt medlem.
Og Sverige og Finland jo partnerland til NATO. Det betyr jo at de litt sånn NATO-land allerede, og litt på samme måte som Norge nok allerede et uformelt EU-land, da. Og i hvert fall med EØS så vi veldig tett bundet, så har du det på samme måte. Men den forskjellen som nå vil komme jo artikkel 5, en for alle, alle for en, som da gjør at man da vil beskytte landet. Ikke nødvendigvis militært, faktisk. Man kan gjøre det på andre måter, men man måtte gi en type sånn sikkerhetsgaranti, da.
Ja, det betyr at hvis Sverige eller Finland skulle bli angrepet, så skal alle NATO-medlemmer stille opp. Det er jo det som kjernen av NATO. Det derfor vi har NATO.
Og så det mange som lurer på, vil et av landene nå
protestere?
Og et av de landene som har meldt seg på banen, det jo da kanskje ikke helt uventet, Tyrkia. Og nå skal jeg uttale navnet hans riktig, fordi Tyrkias leder, som jeg faktisk havnet på Kveldsnytt en gang, og fornærmet han, fordi det hadde en tysk komiker, Jan Böhmermann, gjort, så tenkte jeg at det kunne jeg også gjøre. Og så kom jeg, og det var i forbindelse med et sånn allmakt-satire-show, kommer tilbake inn i salen, treffer mitt gamle aspirantkull i UD, tenker jeg, nå de sikkert veldig glad både for å se meg, og for å ha vært gjester på allmakt, og for at jeg har fornærmet denne statslederen på Kveldsnytt. Og så får jeg høre at han heter ikke Erdogan, han heter Erdogan. Og det jo sånn klassisk UD-byråkrat, da. Men han heter altså Erdogan, og Erdogan, han har, ja, for å si sånn, han har ikke sagt at Sverige og Finland ikke skal bli medlemmer, men han har bedt om noen, altså han forhandler, rett og slett, ja, altså,
Jeg såpass kynisk at når jeg så den breaking news-greiene på NRK som kom denne uken, den siste uken med at Tyrkia vurderer å blokkere finsk og svensk medlemskap, så jeg såpass kynisk at jeg tenkte sånn, nå skal de ha et eller annet. Sånn, nå har de plutselig et forhandlingskort som de ikke vanligvis ellers vil ha, for alle må bli enige. Nå skal de ha et eller annet, så hva som foregår på bakgrunnen her, hva det egentlig handler om politisk, det vil jo tiden vise. Jeg tror jo ikke at de kommer til å blokkere til slutt. Jeg tror at dette her et forhandlingskort i et større bilde. For Tyrkia, det også sånn interessant 10-15 års perspektiv. For 10-15 år siden så var jo den store diskusjonen om Tyrkia skulle inn i EU. Og så falt jo det sammen etter hvert, og så har Tyrkia gått i en mer autoritær retning, og nå jo ikke det på agendaen i det hele tatt. Ikke sant? Tyrkia har gått den andre veien for å integrere seg mer i et europeisk fellesskap. Litt fordi de jo ikke et europeisk land på den måten. De står liksom mellom Europa og Midtøsten. Og så har det jo blitt et mer autoritært land de siste årene. Men jeg tror ikke de kommer til å blokkere Finland og Sverige til slutt. Jeg tror dette bare en forhandlingsstrategi.
Som du sier, at de har beveget seg litt bort fra EU, men man kunne jo sett for seg for eksempel at en enda raskere tilnærming til EU kunne vært et av forhandlingskortene. Jeg husker min tyrkiske kollega, da vi som felles tredjeland ble invitert til EU-møter, så leste han alt opp sånne lange dekreter, da, sånn sinna på vegne av Tyrkia, om at de følte seg oversett i forhold til EU. Jeg var egentlig litt sånn i Norge, var egentlig ganske enige I det han sa, men det var ikke vår måte, eller, eller min måte heller, å være så tydelig. Det var ikke så mange dekreter jeg ble tvunget til å lese opp.
Nei, det, det interessante med Tyrkia at de står jo, de har jo lenge stått liksom I frontlinjen av flyktningskrisen, så EU jo helt avhengig av de på mange måter. Hvis de skulle begynne å åpne grensene til Europa, så ville jo det endre den dynamikken I særlig flyktningspolitikken. Og så har de jo også, de grenser jo også Syria, og har jo vært inne I Syria. Og det jo for å forstå noe av den, de utspillene som har kommet denne uken, så må vi forstå litt det at Tyrkia grenser mot Syria, og det betyr også at vi snakker om Kurdistan I realiteten, og kurdiske grupper. Og de jo da sinte på, også Norge hadde gjort klart denne uken, men da Sverige, Sverige særlig, og Finland, for at man støtter kurdiske selvstyregrupper.
Og så man jo redde for at Putin skal bruke trusler, eventuelt hybride trusler. For øvrig et ganske godt band-navn.
Hybridtrusler.
og mot Tyrkia, eller mot, mot Sverige og, og Finland for så vidt. Så spørsmålet på en måte om Putin har noen greier på Erdogan.
Ja.
Det vet man jo ikke, men, men det ikke helt uventet at land som Tyrkia spiller et realpolitisk spill I en sånn sammenheng, og at det vil også pågå I noen dager og uker. Jens Stoltenberg veldig tydelig på at alle NATO-landene ønsker at Sverige og Finland blir medlem. Og det jo et ganske tydelig tegn på at han, hvor han tror det hele ender.
Ja, og forskjellen jo at Så for Norges en del, for det jo hvorfor dette viktig for oss, jo, har vi jo en sterk interesse av at Finland og Sverige nå kommer inn I NATO-fellesskapet, for da kan vi plutselig på mange måter drive en regional forsvarspolitikk gjennom NATO. Ikke sant? Vi kan vi kan integrere militærstrategien vår enda tettere enn det vi har gjort før, gjøre fellesøvelser på en litt annen måte enn det vi har gjort før, og da, vi har jo hatt en liten podd hvor vi har snakket om dette liksom, tanken, for det jo noen partier på Stortinget, ikke for å nevne navn, men som blant annet SV da, som har ønsket en nordisk forsvarsallianse. Men hvis dette skjer, så blir jo, som jeg har sagt før, da blir jo NATO den nordiske forsvarsalliansen. Så for oss har vi ikke noe interesse. Vi har jo lyst på dette, for da kan vi plutselig ha en felles grensefront mot Russland, gjøre felles NATO-øvelser. Så vi tjener jo masse, eller eller du og jeg mener jo at vi har tjent med dette. Det jo ikke alle som gjør det, for en av de største overraskelsene siste uken var jo at en norsk parlamentariker har jo da ville advare det svenske folk mot å slutte seg til NATO.
Ja, for det som skjedde der var at Ingrid Fiskå, som utenrikspolitisk talsperson I SV,
sitter I presidentskapet på Stortinget.
Var statssekretær I UD I min tid hos utviklingsministeren, var ute I Svenska Dagbladet og mente at NATO har gjort Norge mer sårbart, mente at hun ikke med det blandet seg inn I den svenske NATO-debatten.
Ja, så hun skrev rett og slett en kronikk hvor hun blant annet, og det jo ikke hverdagskost at parlamentarikere I et land skriver kronikker I et land de da ikke folkevalgt I, og det var jo hovedbudskapet at Norge har blitt mer sårbart sikkerhetspolitisk for det at vi har vært med I NATO. Så man da ville advare det svenske folk mot å tenke at dette var den løsningen de burde gå for. Ja. Hva tenkte du når du så den kronikken?
Altså enkelt og greit da, fordi at nå har jo det vært diverse politiske kvarterer og så videre hvor disse folkene har prøvd å si hva de mener uten å få til det. Og SV har jo dyttet på dette og sier at det landsmøte om et år skal, altså det har skjedd en sinnssyk utvikling på 3 måneder, så skal de vente I et år på at landsmøtet skal ta stilling til dette, da det for sent. Det jeg lurer på, helt rent praktisk og realpolitisk, betyr dette at SV og for eksempel Rødt skal stemme mot svensk og finsk medlemskap I NATO, på Stortinget, for ja. Det jo det som vi sa I sted, ja. Det spørsmålet.
Det jo prosessen, ikke sant? Vi som disse andre NATO-landene må jo stemme over dette på Stortinget, og det jo, det blir veldig spennende å se hvordan de to partiene velger.
Hva tror du det
Ja,
du jo parlamentariker. Hva gjør parlamentariker I sånn situasjon?
Vare parlamentariker. Vel, jeg kan forstå at det vanskelig, for at når du blir folkevalgt, så blir du jo folkevalgt på et partiprogram. Og det tenkte jeg mye på de 5-6 ukene jeg var på Stortinget, så tenkte jeg sånn, Min jobb å gjennomføre så mye av det partiprogrammet som jeg kan, for det det vi har lovet velgerne. Og så det vanskelig, for det jo, man planlegger jo ofte for en ting, det en fireårsperiode, og så skjer alt annet i den fireårsperioden, og så må man ta stilling til det. Det var jo ingen som hadde festet, altså hadde politikk på pandemier i partiprogrammene sine under forrige stortingsperiode, og så ble den stortingsperioden veldig koronapreget. Og hva gjør man da når sånne uforutsette ting skjer? Jo, da må man jo finne en eller annen måte å forankre det i partiet. For det viktig, ikke sant? Gå til partifellene sine og prøve å få partidemokratiet aktivert. Og partiet har jo forskjellige prosesser for det. Det vi gjorde i Venstre for eksempel var at rett etter, altså når invasjonen var en faktum, det skjedde jo på en torsdag. Vel, 24. februar tror jeg var en torsdag. Så hastinnkalte vi til landsstyremøte på søndagen, for det lettere å hastinnkalle til et landsstyremøte på Teams enn det å gjøre et helt landsmøte, for det tar jo tid å organisere noe sånt. Men da hastinnkalte vi landsstyret for å rett og slett forankre, for at vår parti hadde kunnet forankre standpunktet vårt om at vi ønsket å gi våpen til Ukraina. For det jo et brudd på det som har vært Venstres vanlige linje da, når det kommer til våpeneksport. Vi har ikke vært veldig for våpeneksport. Og da forankret man det rett og slett. Da hadde man en diskusjon, hvor alle fylkeslagene jo representert i landsstyret, om å få gi, sånn at Guri kunne stå på TV neste dag og vite at hun hadde partiet i ryggen. Så SV og Rødt må jo finne ut av hvordan de skal forankre standpunktene sine med resten av partiet sitt her. Og så må de jo kanskje da også bryte, litt sånn som vi, liksom, hvis du ser i vårt partiprogram, så tror jeg det var noe om at vi ikke er veldig for våpeneksport. Men det klart at etter invasjonen så var alt endret. Så da måtte man ta en ny runde på det. Og da må de kanskje vurdere, da må de virkelig vurdere om de NATO-standpunktene de skrev da verden så veldig annerledes ut, om det fortsatt de standpunktene de skal gå videre på. Og det ikke lett for partier, for du må, igjen, du har jo blitt valgt av folket på en viss plattform, og så må du prøve å ta stilling til hvordan det skal se ut når ting har endret seg så fundamentalt. Altså, jeg føler jo for SV i denne prosessen, men samtidig så...
Det så søt når du føler for andre partier. For det.
Ja, jeg føler for... Liksom, for jeg tror, liksom, jeg har jo mange venner... Jeg tror det mange som tror at jeg i SV selv. Jeg har mange kollegaer som har trodd lenger at jeg SV.
Hvorfor det?
Jeg tror at de tenker sånn at hvis du har en del av mine standpunkter i utenrikspolitikken, så, eller jeg vet ikke, så du SV. Altså, hvis du liker menneskerettigheter og sånne ting, og du litt sånn søt og sånne ting, så stemmer du SV.
Og du opptatt av å være snill, for eksempel?
Ja, snill.
Så du eksplisitt sier at du nærmest som en politisk plattform.
Så det SV som partiet for det, og SV har jo masse bra for seg, og jeg enig med mye av det SV gjør. Men for meg har jo alltid en av de tingene som har gjort at SV aldri har vært aktuelt som parti for meg, har jo vært NATO-standpunktet og EU-standpunktet deres. Men jeg tror at for mange, den biten av partiprogrammet har jo ikke vært oppgitt i offentligheten til diskusjon. Jeg tror ikke det, det mange venner som stemmer SV, jeg tror ikke, og som for NATO-medlemskap, for det jo det som problemet til SV, at de har jo meningsmålinger nå som viser at det ganske stor oppslutning blant SV-velgere som tilhengere av NATO.
Ja, for litt, hvis vi prøver å sette oss inn i den situasjonen, da, så hvorfor de tenker og sier oppfører seg sånn som de gjør om dagen, så handler jo det blant annet om at ja, medlemmene jo faktisk ofte lengre til venstre enn de som sitter på Stortinget, mens velgerne ofte lengre til høyre. Og det litt en skvise man ender opp med, og som man også gjør nå, fordi at på meningsmålingene så sier SVs velgere at de ønsker NATO-medlemskap. Og så kan man si at, og hvis man igjen da prøver også å se hvorfor det Ingrid Fiskaa og andre som ikke har endt på en eller annen sånn rar mellomposisjon med at vi for NATO-medlemskap nå, men kanskje ikke senere, altså nå når det krig, men kanskje ikke i fred, så handler jo det om at man føler jo at NATO blitt brukt i såkalt out-of-area-kriger, altså man som ikke handler om å forsvare NATOs grenser i seg selv. Man har, la oss si det sånn, svært blandede og svært negative erfaringer både i Afghanistan og Libya. Krig ender ikke alltid sånn som man så for seg, for å si det sånn, for det var gode hensikter bak, sånn sett. Og for Russlands del så handler det også om Balkankrigen og NATOs angrep på Serbia og så videre. Og det skal man ikke legge vekk, og det jo litt det store forsvarspolitiske bildet som jo tross alt SV ønsker da å bruke dette året sitt på og gå gjennom, det skal de få lov til å gjøre, men ting har endret seg veldig raskt, og
de må jo ta stilling til hva de skal stemme i Stortinget, som du sier, men igjen, for å forstå dette så må man også forstå hvor partiet kommer ifra, Og SV jo som parti skapt til dels på NATO-motstand.
Ja, så, det så mye annet, det så,
ja,
egentlig?
Ja, så man, det går rett til kjernen av hvem de da. Og da kan jeg forstå at hvis du, liksom, hvis du folkevalgt I SV, så det jo til dels med den historikken bak det da. Og det å plutselig skulle gå mot det, eller skulle liksom måtte stemme mot det, selv om du kanskje vet at velgerne dine egentlig liker NATO, det vanskelig, for partiet jo en sånn rar blanding av historie og kultur, og de personer som aktive. Jeg tror mange av de personer som folkevalgte I SV nå, de jo på min alder, og de har jo vokst opp med Irak-krigen, Libya, Afghanistan, som ikke har vært noen spesielle gode utstillingsvinduer for NATO. Og så må de sitte der nå og ta et valg I Stortinget, for jeg mener at stortingspresidenten har vært ute og sagt at dette skal vi stemme var ganske... For Stortinget tar jo sommerferie snart. De tar jo sommerferie I juni. Og det gjør de vel helt frem til september og oktober. Så dette jo noe som du sier, dette må man ta stilling til nå.
Og I sjangeren, hvem hadde trodd at vi skulle sitte her og snakke om en eller annen endring tilbake I tid? Så vil vi det store bildet om 5 år se tilbake og si, hvem ville trodd at... anti-NATO-partiet SV ble for NATO og mot et eller annet, for det jo det som kommer til å skje, det det som skjer I politikken, at SV, NATO-standpunktet kommer de til å falle ned på, uansett men de kommer til å gjenoppfinne seg selv, for de skal jo være I opposisjon, ikke minst til Arbeiderpartiet så SV må nå finne noe annet som like viktig for de som NATO, for å kunne overleve som parti partier Venstre tok opp I seg miljøsaken for eksempel så kom MDG og tok det litt sånn fra de, og jeg vet ikke hva som den aller største saken for Venstre om dagen nå.
Det et godt spørsmål. Rusreformen!
For eksempel.
For eksempel
ja, ikke sant? Og det klart at her, så SV må gjøre noe annet, så får vi se om lederne deres kreative og modige nok til å ta de gjennom det, eller om de får nye ledere. Men nå skal jeg faktisk være litt sånn rantete.
Ok.
Snille stemmen, så jeg trenger en jingle.
And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger.
Fordi vi kan snakke om Afghanistan, vi kan snakke om Libya, vi kan snakke om veldig mange andre problemer I verden, og fordi de finnes, vi feiret vår demokrati 17. mai, bare halvparten av verdens land demokratier. I de fleste land så kjempes det en hard kamp for å få til det. Det ikke alltid Vesten like flinke til å hjelpe de. Noen ganger søker vi stabilitet framfor demokratisering. Noen ganger prøver vi å demokratisere med udemokratiske midler. Og vi så I Midtøsten, vi har sett de siste 20 årene hvor galt det har gått. Men, altså... Igjen, 24. februar 2022 så endret verden seg, og den trusselen vi ser foran oss nå, den hybrid, den konkret, den livsfarlig I den forstand at motstanderen vår, Russland, har 6000 atomvåpen. De kan ikke være tydeligere hvem som allerede nå den moralske vinneren. Det kan ikke være tydeligere for oss alle hva som hva Putin tenker, hva som skjedd på bakken. Jeg hørte en medieviter snakke om at det hele befolkningen nå vet om hva som skjer I Ukraina, det mer enn en amerikanske presidenten visste om hva som skjedde I Vietnam. Altså enorm informasjonstilgang. Vi har etterretningstjenesten som har vært helt åpne om sin etterretning, også før dette skjedde. Det viste seg å stemme denne gangen. Ikke alltid etterretningstjenester har så bra track record på dette. Bottom line, dette noe helt annet. Det ikke bare at vi føler at dette veldig nært oss. Dette veldig nært oss. Vi grenser til Russland. Etter at Ukraina-krigen over, så kommer vi fortsatt til å grense til Russland for resten av vårt liv. Og det klart at jeg skjønner at det gjør oss litt usikre. Men det bør ikke være noe tvil om at dette den saken vi nødt til å reise oss på. Dette annerledes fra, sorry, SV og Rødt, dere gjentar det igjen og igjen og igjen, men det annerledes fra andre problemer I verden og andre ting. NATO har vært involvert I andre ting, Norge har vært involvert I, og det det dere nå står om for, og må bestemme dere for nå, og ikke om et år.
Ja, og det jeg har en, jeg har jo masse kule kolleger som forsker, som forsker på statsvitenskap og demokrati og sånne ting, og autoritære regimer. Og en del av de har sagt siste ukene at det jo ofte ingenting farligere enn en stor makt på hell. Og det jo det Russland ikke sant? De har vært en stor makt. Så har vi glömt at de, altså, så har de blitt mindre etter murens fall, men de har fortsatt lyst til å være en stor makt. Og da gjør man dumme ting. Og da man farlig, da man en trussel. Den imperietanken til Putin, den tanken om å gjenoppbygge Sovjetunionen, den russiske innflytelsesfæren, det en trussel som kanskje min generasjon, som ikke husker den kalde krigen, når videre, ikke har tenkt så mye på. For det liksom tikket og gått i det sakte og stille, uten at vårt fokus har vært på det. Men nå det tilbake for fullt, og da må vi tilbake til, dessverre, tilbake til å se på den sikkerhetsalliansen som noe annet enn det vi har gjort før. For jeg tror mange i min generasjon, og meg også forstått, altså jeg forsker jo på krigsforbrytelser og altså, den type forbrytelser som skjer i krig, og jeg skulle så ønske at vi var i en pasifistisk verden. At jeg kunne være pasifist. At vi ikke trengte en sikkerhetsallianse av denne typen, hvor vi beskyttet av en stor makt i form av USA. Men den krisen vi står oppe i nå viser at det ikke svaret. Pasifisme ikke mulig akkurat nå. Og da må vi rett og slett forplikte oss til den type sikkerhetsallianse som NATO
Og bottom line, det andre gang jeg sier bottom line i dette programmet her, det så veldig konkluderende. Vi har jo bestemt oss for ikke å være så veldig konkluderende, vi skal være mer undrende. Men det som ingen tvil om, Sofia, jo at det Putin har prøvd på, nemlig å svekke NATO og splitte og dele det vestlige liberale demokratiene, har hatt motsatt effekt. Han har samlet NATO, han har samlet vestlige liberale demokratier på en helt historisk måte, og som gjør at vi da, i den nye verden vi nå går inn i, så går vi i hvert fall inn i med et mer samlet fokus, et mer fokus på at, ja, faktisk vi må kjempe for det vi har kjært, for å sitere 17. mai.
Og det nok en av de tingene han har undervurdert. Og igjen, jeg spent på å lese de historiske tilbakeblikkene på de beslutningene han tok i februar, og var han som informerte at de valgte å gå inn i Ukraina på denne måten. Men det nok allerede veldig klart at de undervurderte kampviljen i det ukrainske folket. Ikke bare litt, men grovt. De trodde de kunne vinne dette her på kort tid. Jeg tror det virker jo som at det ble solgt inn til Putin som en sånn kort blitzkrig, hvor de bare liksom vinner alt på noen få dager, og så gjør et regimeskifte og setter inn en eller annen russisk vennlig regjering. Det har de jo gjort før i andre land. Så de undervurderte kampviljen i det ukrainske folket, og så undervurderte de hvor samlet vi kom til å stå i Vesten rundt dette spørsmålet her. Og at på mange måter så føler jeg at både EU og NATO og deler av Vesten har funnet tilbake til, liksom, vi har vært litt på sånn ørkenvandring, EU har vært litt på ørkenvandring, hva er vi, hva er viktig for EU nå? Og nå har vi liksom kommet tilbake til kjerneverdiene våre, og det det liberale demokratiet. Det å forsvare den måten vi styrer landene våre på. Og det at vi har greid å samle oss på den måten vi har gjort, det har vært ekstremt viktig de siste månedene. Når det sagt, så vil jeg jo si at jeg synes at det at vi har en NATO-debatt er veldig sunt. Selvfølgelig, liksom, dette er det store bildet. Dette er de store, vanskelige spørsmålene som vi står overfor som land. Særlig nå et land som grenser mot Russland. Hvordan skal vi forsvare oss? Hva er god forsvarspolitikk? Og det at vi har partier som mot NATO-medlemskap, det skulle bare mangle. Vi et demokrati, og det at vi har en offentlig debatt om det, det synes jeg bare sunt. Så sånn sett så synes jeg at det veldig fint at vi greier å ha en sånn offentlig debatt om dette spørsmålet, på tross av at vi en krisetid. For det som ofte skjer i krisetider, at vi ikke greier å ta de store debattene. Fordi at vi helt lammet av å agere på den krisen som står foran oss. Så det at vi fortsatt i en sånn type litt sånn eksistensiell krise som vi har vært i siden 24. februar, greier å ha en offentlig debatt med begge standpunkter for og imot NATO-medlemskap, det tror jeg bare et sunnhetstegn for demokratiet vårt. Selv om jeg uenig.
Og jeg tror jeg faktisk fant en liten bro, en gyllen bro, som det heter i krigsteorien, til det neste temaet vårt. Og fordi Rahm Emanuel, som var jobbet tett med Obama, var borgermester I Chicago, sa at never waste a good crisis. Så det I krise vi skal se på det store bildet og gjenoppfinne politikken vår. Så vi skal til USA, og I USA det fortsatt en mann som kaster sine skygger, nemlig Donald Trump.
Quiet, quiet, quiet. You are a rude, terrible person.
Ja, for vi har ikke hatt Trump Watch på en stund. Eller vi har ikke hatt...
Vi har nevnt han stadig vekk allikevel.
Vi har nevnt han stadig vekk, men nå skal vi faktisk hvile litt tid til han. For det som skjer I USA nå, det jo at den lange oppladningen til mellomvalget I november I gang. Og det I gang ved primaries. Det kan vi jo sammenligne med nominasjonskamper I det norske demokratiet. Hvor du, men liksom, I det norske demokratiet så jo nominasjonskampen internt I partiet. Ikke sant? Du slåss med andre personer om å komme høyt opp på listen, og så det lokallagene som velger listene sine. Men I USA så har man jo en litt annen prosess, hvor det ikke like partistyrt, hvor du da, den første steget inn I kongressen, hvis du har lyst til å bli folkevalgt, det å stille I primaryen, og vinne nominasjonskampen om å bli ditt partis kandidat. Og denne uken så hadde en del viktige sånne swing states, som vi kaller det, eller vippestater på godt norsk, sine primaries, sine nominasjonsvalg. Og da har jo et av de gjennomgående spørsmålene knyttet til de nominasjonskampene jo, hvor viktig Trump? Trump fortsatt en kingmaker? Så må du fortsatt få Trump sitt godkjent stempel for å kunne vinne en republikansk nominasjonsprosess? For og det var det jo snakk om for 10 år siden da jeg bodde I USA, at litt av problemet har vært at når du stiller I sånne primærvalgkamper, så det jo ofte de mest engasjerte partipersonene som stiller opp og stemmer. Det ikke nødvendigvis en veldig bred prosentandel av befolkningen som går og stemmer I de valgene der. Så det som kan skje at primærvalgene blir mer polarisert på noen måter enn det et nasjonalvalg blir. For det liksom partikjernen da, som velger å gå og bruke en vanlig hverdag på å stemme I et primærvalg. Og da har det jo lenge vært snakk om at, at I det republikanske partiet, at det har jo resultert at du har fått en del sånne Fox, altså for 10 år siden så var det mye diskusjon at du måtte ha Fox News godkjent stempelet for å kunne stille til valg og vinne en nominasjonskamp. Og etter Trump tok over partiet så har jo det vært Trump du har måttet inn I deg oss, for at hvis ikke så risikerer du at hans ihugga tilhengere stemmer på en annen kandidat I primærvalget.
Og det du har hatt nå, som jo jo mer eller mindre en slags Mar-a-Lago midterms, hvor kandidatene har dratt ned til Mar-a-Lago, og hatt en nærmest sånn apprentice-lignende slags utslaging, konkurranse, hvor måtte last man standing har fått Trumps nominasjon, og ja, folk husker jo på en måte litt sånn der bakgrunnen for at Trump I det hele tatt ble president var reality-tv-stjerne I The Apprentice, og da sitter du på et langt, enda av et langt mahogni-bord, perfekt lyssatt om ikke perfekt sminket, men råder vi på hver side, og du sier you're fired, you're hired, og det jo sånn mange skulle ønske seg at politikk var. Trump prøvde på det 4 år, sånn visste jeg at sånn jo ikke politikk, det noen parlamenter, og det noen checks and balances og domstoler og så videre som skal være med å avgjøre. Men det jo det han fortsetter med, og, og helt absurd så det jo sånn at man har jo, altså den ene kandidaten etter den andre mer Trump enn
Trump. Trump.
Og de, veldig mange av de som måtte, Trump har da gitt sin tilslutning til, har vunnet, og I de tilfellene hvor de ikke har vunnet, så det faktisk vært mer Trumpske kandidater som har vunnet. Men nå, med disse svingstatene, så begynner vi også å se litt, vent nå litt, egentlig, dette så tydelig som vi har grunn til å tro, og hvis det viser seg nemlig at flere Trump-kandidater taper, vel så vil jo, det noen som får med seg det, så det republikanske partiet, og da har de noen måneder før valget, men ikke minst 2 år da, pluss I presidentvalget til å snu seg en annen retning fra Trump.
Ja, for det som skjer etter primærvalg, eller det som skjer etter mellomvalget I november, det gjør meg litt småkvalm å bare si det, at da begynner egentlig presidentvalget. Da begynner den lange presidentvalget for 2024. Og det betyr at liksom, 2023 blir et avgjørende år for å finne ut av hvem som blir kandidatene til det neste presidentvalget I USA. Og for Trumps del, skal han ha sjans? For han har jo, sikkert mange av lytterne våre fått med seg denne uken, vært ute og gitt noen signaler om at han skal stille igjen. Og det jo liksom sånn klassisk Trump da, at han teaser noe. Det var jo det han gjorde hele presidentperioden sin, det gjorde han før han stilte til president, hvor han teaser noe, så skjer det ikke nødvendigvis. Men denne uken har han vært ute igjen og teaser den kanskje, you know, maybe we're gonna have to do this again in 2024, ikke sant? Hvor han har liksom sagt at jeg har vunnet to ganger, noe som ikke sant, han tapte 2020-valget. Men I hans hode så det viktig å fortsatt si at han vant, og at, men kanskje han må gjøre det en tre, kanskje han bare gjør det en tre gang, kanskje jeg stiller igjen. Og for at han skal kunne stille igjen, så må han fortsatt eie det republikanske partiet, og en god indikasjon på det om kandidaten hans blir valgt. For det, hvis kandidaten hans blir valgt I primærvalgene, så det fordi at hans tilhengere kommer ut på valgdagen og stemmer for hans foretrukne kandidater. Så dette, liksom, grunnen til at dette Trump Watch jo fordi at disse, mange tenker jo at hvordan hans kandidater gjør det I mellomvalget, først og I primærvalget, men ikke minst I mellomvalget, vil ha noe å si for hans sjanse til å stille igjen. For det vi egentlig står overfor I det republikanske partiet, det jo en hostile takeover. Sant? Trump kommer utenfor partiet, stiller til presidentkandidat I 2016, kommer ned disse gyllene trappene, ingen trodde det skulle skje, og så kupper han egentlig partiet. Og det kan du ikke gjøre I Norge, men det kan du gjøre I USA. For I USA det jo åpne primaries, så da kan du stille, selv om ikke partiliten ønsker at du skal være en del av listen, så kan du stille, mens liksom, I Norge det ganske vanskelig å gjøre. Hvis ikke partilisten ønsker at du skal være på nominasjonslisten til stortingsvalget, så kommer du ikke på den listen. Det er mulig, men det veldig, veldig vanskelig å kuppe seg inn I Norge. Så han har tatt en hostile takeover av partiet, og partiet greier liksom ikke å gjøre slutt med han. Og før jeg, for to uker siden, så var jeg så heldig at jeg fikk lov til å intervjue Carl Hulls, som sjefskorrespondenten for New York Times I Washington. Så han har liksom bodd I Washington, han har liksom dekket Washington D.C. siden jeg ble født. Det ikke en spøk engang. Og han liksom en av de, den samtalen var superspennende, han var så hyggelig, og jeg lærte så mye av å snakke med han. Men det var liksom hans analyse også, at det republikanske partiet greier ikke å kvitte seg med Trump, selv om eliten som hater han I 2016 fortsatt på mange måter hater han. Hans analyse var at det ingen senat, kanskje noen I underhuset I kongressen, men det ingen senatorer som egentlig tror på at han vant valget I 2020. Det ingen, de tror jo ikke på det. Men de har ikke så mye valg, for de redde for at hvis de kaster han ut av partiet, så mister de alle disse velgerne hans, og taper de valget I 10-15 år på grunn av det.
Og det jo på en måte de få tingene som Trump opptatt av, når han har disse her Mar-a-Lago midterms, og kjører sin apprentice-lignende runde med kandidatene, en, hvor mye penger har du samlet inn? To, hvordan ligger du an på meningsmålingene? Og tre, mener du at valget var stjålet fra meg eller ikke?
Ja.
Og da elsker han jo selvfølgelig kandidater som snur seg rundt og på en måte tidligere var imot han som nå for han, for det viser hvor mye makt han har. J.D. Vance jo en av de som vant I Ohio etter å støttet Trump, men på et tidligere tidspunkt kalte Trump for en Hitler. Vi skal følge med. Dette ikke siste Trump-watch. Tvert imot, jeg tror vi I begynnelsen av Trump-watch-season av det store bildet. Og da vi klare for ukas avkobling og påkobling. Og da skal vi tilbake til begynnelsen, nemlig det finske søknaden om NATO-medlemskap. Fordi bare for å minne dere om hvor spesielt det altså når Putin sier at NATO omringer Russland, så det altså bare en 1/16 av Russlands grenser som faktisk omringet av NATO. Vi har jo et veldig liten grense til Finland, men viktig. Finland har jo en kjempelang grense. Den på 1300 kilometer faktisk, og det NATOs lengste grense mot Russland ville være. Mange vet sikkert at Stalin angrep Finland I 1939. Det utløste vinterkrigen, som gjorde at vi ikke bare måtte Finland avstår med store områder, landområder, både døde ekstremt mange finske og russiske soldater, men Finlands strategi siden sikkerhetspolitisk har vært å holde seg inne med Sovjetunionen, for å si det enkelt, og ble faktisk så parodisk som at I 1974 så var det en finsk forlegger som da etter sovjetrussisk press ikke utga ikke oversatte og utga Gulag-arkipelaget av Aleksandr Solzjenitsyn. Så, så langt har det gått, og det sier litt om på en måte, hvor annerledes verden I dag. Men jeg tenkte å anbefale nemlig som påkoblingen, at det jo litt dystert bakteppet som dere hører, men Ukjent soldat, som en tv-serie som på Netflix, som kom ut I 2020, blir sett på av, av mange som kanskje den beste nordiske krigsfilm-tv-serie noensinne, som tar utgangspunkt I, ja, det en roman, Vaino Linna heter forfatteren. Den kom ut I 1954, ganske lenge siden. Han var selv soldat under 2. verdenskrig, deltok I en såkalte fortsettelseskrigen, som da Finland førte mot Sovjetunionen I 1941, og det jo det som utgangspunktet for denne serien. Så jeg anbefaler den. Den gir en, det et veldig interessant menneskelig bakteppe til å forstå hva som skjer I Finland politisk nå om dagen.
Ja, gi oss det store bildet på Finlands forhold til Russland. Den har jeg ikke sett, så den skal jeg faktisk, den står nå på listen min over ting jeg skal se på I helgen. Jeg har jo da jeg tror det blir en avkobling dette, og det hun egentlig mitt store formidlingsbilde. Og altså Brené Brown, Brené altså stavet B-R-E-N-E, Brown, hun amerikansk professor, men blitt, vel den største formidlingsstjernen I USA.
Oi.
Rett og slett. Hun forsker på følelser. Hun har skrevet, det helt sikkert en del lytterne som kjenner til noen av bøkene henne, som har skrevet mye om skam. Og gjør også en del spennende ledelsesforskning. Hun har to podcaster som eksklusive med Spotify, hvor den ene handler om ledelsesting, for det hun blitt ganske kjent for. Men den andre handler mer om, den heter sånn Unlocking Us with Brené Brown. Den handler jo mer om det nære og det følelsesbaserte. Hun har nettopp gitt ut en ny bok som har vært på bestsellerlisten I USA, som heter The Atlas of the Heart, som jeg ikke har lest enda. Men hvor, liksom, hvor hovedtesen da, som jeg skjønte, for jeg stor fangirl av henne. Altså jeg lytter til mye av det hun lager, jeg ser på, hun har hatt en tv-serie basert på boken. Men hele premissen den boken at hvis du skal være, for at vi skal leve gode liv, så det viktig at vi greier å korrekt identifisere hvilken følelse vi har. Og de aller fleste mennesker ikke flinke til det. Vi tror at vi har en følelse, men så det egentlig noe annet vi føler. Og Atlas of the Heart går liksom gjennom alle følelser man kan ha da, for gi deg et bedre register for å forstå følelsespektret ditt, sånn du kan på en bedre måte klassifisere riktig hvilken følelse du har, for å da liksom, ja, rett og slett bearbeide følelseslivet ditt litt bedre. Men denne podcasten hører jeg veldig ofte på, og jeg vil anbefale hele podcasten, for hun snakker mye om alt, liksom, hun snakker alltid med ekstremt interessante mennesker, ofte forskere, for hun jo selv forsker, men gjerne også ikke forskere, og ja, kunne ikke anbefalt hennes podcast høyere.
Det kan ikke jeg la være å si at jeg også setter den på lista mi, da. Og jeg har ikke noe mot å komme I kontakt med mine følelser. Dette var det store bildet, sånn som vi ser det.
Vi runder denne episoden nå, men vi vil jo tease det vi skal snakke om neste uke, og det at vi skal til Bergen og gjøre liveshow.
Oi. On the road.
On the road.
Endelig festspillene. Vi skal snakke om ytringsfrihet, demokrati og fremtiden, tre forskjellige arrangementer.
Ja.
Vi har lagt ut informasjon om det på vår nye Facebook-gruppe, det store bildet, så gå inn og se der, og bruk også den siden til å tipse oss om tema og ulike problemstillinger som dere opptatt av.
Så håper vi at vi ser dere I Bergen, vi skal gi mer informasjon etter neste episode. Tusen takk for nå.
Ha en flott helg og en glimrende kommende uke.
That's enough. Put down the mic.